Kwa mara nyingine tunaungana mpenzi msikilizaji katika taarifa ya habari ya jioni kabisa na ndio ya mwisho ya leo Ijumaa tarehe 5 Desemba 2025. Hujambo, karibu moja kwa moja. Tuanze kwa muhtasari wake. Mtoto mwenye umri wa miaka 12 ajeruhiwa na bomu lililoanguka karibu ya mto Nyakagunda katika tarafa ya Chibitoke. Wakazi wa eneo patukio wanadhani kuwa bomu hilo limerushwa kutoka Kongo. Ukosefu wa umeme ni kero kubwa kwa watu wanaotumikia kwenye barabara la Avenue de la Mitie Bujumbura mjini kati. Wanaomba swala hilo lipate jawabu. Na asasi Izere Ntiwihebure inayowania haki za binadamu inamomba mwendesha mashtaka mkuu aliyetawazwa wadhifa huo hivi karibuni kutenda wezavyo ili kuendelea kutekeleza mpango wa kuachia huru wafungwa kulingana na agizo la rais wa jamhuri la kupunguza wafungwa katika magereza. Haya bila shaka na mengineyo, jiunge nami katika taarifa hii ya habari. Albert Nduwayo ndiye rubani, mimi ni Omer Nduwayo. Isanganiro. Habari kamili. Mtoto mwenye umri wa miaka 12 amejeruhiwa na bomu lililoangukia karibu ya mto Nyakagunda kwenye karibia mita 200 za kanisa la Libre Methodiste katika kata ya Nyakagunda mtaa wa Rugombo tarafa Chibitoke. Ilikuwa mwendo wa saa 4 asubuhi ya leo Ijumaa mkoani Bujumbura. Habari zinazotolewa na wakazi wa maeneo zinaashiria kuwa wamebaki bumbuwazi kisa baadhi ya mabaki ya mabomu yameingia hata katika nyumba zao. Wanasema kuingiwa hofu na kutaka machafuko yanayoikumba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yasiuhusishe mji wa Rugombo. Hali hiyo imevuruga kazi zote zilizokuwa zikifanyika katika soko kuu ya Rugombo na hata baadhi ya shule zimefunga kazi kwa sababu ya kuyumbayumba kwa usalama. Waziri mkuu wa Burundi anawataka wafanyabiashara wawajibike kwa kutoa risiti za kielektronik zinazofyatuliwa na mashine ndogo ndogo za mamlaka ya ukusanyaji mapato OBR. Wanunuzi nao anawataka kumomba mfanyabiashara risiti hiyo mara wanaponunua bidhaa ili kodi na ushuru vizidi kuongezeka. Kamishna mkuu wa OBR anatahadharisha kuwa adhabu zipo kwa mfanyabiashara yeyote atakayekataa kutumia mashine hizo ili risiti hizo ili kutoa risiti hizo za kisasa. Ni katika sherehe za siku ya watoa ushuru leo Ijumaa mjini Gitega, Gerard Nibigira alikuwepo.
Katika hotuba yake, waziri mkuu wa Burundi Nestor Ntahontuye amewataka wafanyabiashara wanunue mashini ndogo ndogo za kisiasa za kutoa risiti za elektroniki, na mashini hizo zikiwa zinatolewa na ofisi ya kukusanya mapato ya inchi OBR. Amewaomba pia risiti hizo wazipe wateja wao baada ya ununuzi wa bidhaa yoyote. Nao wanunuzi amewaomba walazimishe wafanyabiashara kuwapa risiti hizo za kisasa tena za elektroniki mara tu wanaponunua bidhaa yoyote. Ameeleza kuwa katika siku za usoni wafanyakazi wa OBR watawanyanganya raia bidhaa watakuwa wamenunua pasina kupewa risiti za elektroniki, hapa bidhaa hizo wakizirudishwa baada ya kulipa faini ya thamani ya 20% ya bei ya bidhaa yenyewe. Amesisitiza kuwa hayo yote ni katika harakati za kukuza mapato ya nchi, na amefafanua kwamba tangu aina hiyo ya risiti ianze kutumiwa mapato ya nchi yaliongezeka. Mfano anaotoa ni kwamba katika miezi minne iliyopita, yani Julai, Agosti, Septemba na Oktoba mwaka wa ushuru 2025-2026, pesa zilizoingia katika ghala ya inchi ni bilioni 958.7 sarafu za Burundi, ambapo zilikuwa zinatarajiwa pesa bilioni 957.14, yani kiwango cha pesa zilizoingia katika ghala ya inchi ni 101%. Ama akilinganisha mapato ya miezi hiyo hiyo katika miaka ya ushuru miwili, yani 2024 2025 na 2025 2026. Abaini kuwa mwaka wa ushuru 2025 2026 ndio ulipata nyongeza ya pesa bilioni 283 sarafu za Burundi kutokana na utumiaji wa risiti za elektroniki. Kwa upande wake, kamishna mkuu wa OBR Emmanuel Mbonihankuye amewatahadhari wafanyabiashara ambao hawajanunua mashini zile za kutoa risiti za elektroniki, akionya kuwa hiyo ni lazima wote wawe nazo tena wazitumie. Nao wale ambao wanazo mashini husika lakini wakijizuia kuzitumia kwa kuwapa risiti za elektroniki wateja wao, amearifu kwamba wanao ujuzi wa kufanya uchunguzi na kuwagundua, na kwamba adhabu kali zitachukuliwa dhidi ya wote hao wanaokiuka sheria namna hivyo. Utaitega Jani Bigira, Radio Isanganiro.
Jirari Nibigira, shukrani kwako. Asasi Zere Ntiwihebure inayowania haki za binadamu inamuomba mwendesha mashtaka mkuu aliyetawazwa wadhifa huo hivi karibuni kutenda wezavyo ili kuendelea kutekeleza mpango wa kuachia huru wafungwa kulingana na agizo la rais wa jamhuri la kupunguza wafungwa katika magereza. François Xavier Ndaruzaniye, kiongozi wa asasi hiyo, anagundua kuwa msongamano wa wafungwa katika magereza mbalimbali husababishwa na ukiukwaji sheria wa waendesha mashtaka, na anawatakia wanahabari Sandra Mohoza na Kenny Claude Nduwimana kuachiwa huru na Warundi wengine wanaofungwa kinyume na sheria. Kusaidia kupata huduma za afya ya uzazi na ya kijinsia, kuhamasisha jamii kuhusu haki na huduma zinazohusiana nazo ni baadhi ya shughuli zinazoendeshwa na wajitoleaji wanachama wa shirika la Burundi la ustawi wa familia BUBEF kwa kifupisho. Tamko la Delphine Maniratunga, msimamizi kitaifa na mwakilishi kisheria wa shirika hilo la BUBEF katika harakati za maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wajitoleaji inayosherehekewa tarehe 5 Desemba kila mwaka. Alisisitiza kwamba sherehe hizo zimekumbana na kampeni ya siku 16 za uhamasishaji dhidi ya ukatili wa kijinsia, hali inayolifanya shirika BUBEF kusambaza kwa sasa ujumbe chanya kwenye majukwaa na mitandao yake yote ili kuunga mkono kampeni hiyo.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Tunasikika moja kwa moja kutoka mjini Bujumbura kwenye masafa ya frequency modulation, yani FM 89.7 na 101 nchini kati. Ukiwa nchini kati, ukiwa nje ya Burundi, bofya w3.isanganiro.org, unatupata mbashara. Hii ni taarifa ya habari. Watu wanaotumikia Bujumbura mjini kati, hasa kwenye barabara ya Avenue de la Mitie, wanatiwa wasiwasi na ukosefu wa umeme katika eneo hilo. Baadhi ya waliozungumza na wenzetu leo Ijumaa wanadai kuwa kazi zao zimekwama, hali inayowaingiza katika hasara kubwa na wateja wao kupoteza matumaini. Wanaiomba mamlaka ya umeme Regideso kutafutia mwarubaini tatizo hilo ili warahisishwe kikazi. Hawa ni baadhi yao.
Hapa tunatumikisha umeme cha kwanza, na cha pili ni kampuni yenye inahusika na mambo ya teknolojia. Na teknolojia, tukizungumzia teknolojia tunaangalia umeme. Umeme na teknolojia ni vitu ambavyo vinatumika sambamba. Hivi tuna siku tatu tunakosa umeme hapa, na kazi inasimama, kitu ambacho kinatufanya sisi tusiendelee na kazi zetu vizuri, na tunaishi ni kupitia hii kazi. Na wakati tunakosa umeme, maisha yanasimama. Cha muhimu ni kuangalia kampuni hiyo Regideso kufanya jitihada zenye zinatakiwa ili aweke umeme kwa kata hii.
Turahomba chani. Kani.
Tunapoteza mengi. Mimi kwa mfano kama mwanagenzi, tuna orodha ya mambo ya kujifunza. Lakini kama hakuna umeme, tunajikuta hatujifunzi chochote. Hata kazi inapotea kwa sababu tunatumia machine. Na kwa hiyo, kama umeme haupo, machine haziwezi kuchanjiwa. Tunaomba Regideso itupatie umeme ili tuweze kuendelea vizuri na kazi yetu.
Kwa siku zilizopita bila umeme tunapoteza maziwa yanaharibika, wateja wetu wanapenda vinywaji baridi na wanaondoka wasipopata wanachotaka. Tunaomba Regideso itupatie umeme tuendelee na kuchuruza.
Hao ni baadhi ya wanajiji wanaotumikia kwenye barabara ya Avenue de la Mitie mjini kati Bujumbura, ambao walikuwa kwenye mike ya mwenzetu Stella Ndaishimie. Kero ni tele pia kwa wateja wa shirika la kitaifa la mawasiliano Onatel tawi la Ngozi katika mkoa wa Butanyerera, wanaolalamika kufanya takriban wiki tatu bila mtandao na muunganisho wa internet. Kulingana nao, hilo limeathiri mawasiliano na hivyo shughuli zao kukwama, jambo linalowasababishia hasara kubwa. Clovis Nugame, mkurugenzi wa kiufundi wa Onatel, anazungumzia hitilafu ya kiufundi na kubaini kuwa tatizo hilo litapata ufumbuzi hivi karibuni, kwa maelezo kuwa timu ya wataalam wa kiufundi kutoka Bujumbura imeshawasili huko Ngozi kwa ajili ya kusawazisha mambo. Habari hii ya Apollinaire Muzagara inasoma studioni na Clovis Niyonkuru.
Kama wanavyoeleza baadhi ya wateja wa kampuni ya Onatele, huduma za mtandao zilianza kukatika tangu tarehe 20 Novemba. Tangu wakati huo haikuwezekana kutuma ujumbe, kupiga simu kwa njia ya WhatsApp wala kutumia simu za kawaida. Kwa mujibu wa malalamiko yao, hali hiyo imeathiri kwa kiasi kikubwa shughuli zao za kila siku. Miongoni mwa shughuli zilizokwama ni pamoja na uzaji wa vocha, mawasiliano na ndugu, marafiki na hata wenzao wa kazi. Wanasema kuwa hasara wanaoipata ni kubwa na wanaitaka kampuni hiyo ya Onatele kuchukua hatua za haraka kurejesha huduma kama kawaida. Clovis Nugame, mkurugenzi anayehusika na masuala ya ufundi katika kampuni hiyo, amekiri kuwepo kwa tatizo hilo. Ameongeza kuwa timu ya wataalamu tayari imetumwa huko Ngozi kutafuta suluhu ya kudumu. Ifahamike pia kuwa tatizo hilo limeripotiwa katika maeneo mengine ya Kirundo na Kayanza.
Clovis Niyonkuru, shukrani sana. Mpango wa taifa unaodhamiria kuwezesha kiuchumi na kiajira kwa vijana PAEJE umeanza Alhamisi hii mashindano ya kimkoa ili kutaka kufadhili miradi bunifu ya vijana wajasiriamali. Lakini hata hivyo, japo kuwepo kwa shauku ya mpango huo, takwimu zinaashiria kuwa idadi ya wanawake na wasichana wanaohudhuria bado ni ndogo kiasi kwamba zi chini ya asilimia 27. Mvua kali zenye upepo na mawe zilizonyesha jioni ya jana Alhamis zilisababisha wanafunzi wawili wanaosomea kwenye shule ya msingi ya Gihehe iliyoko kwenye kijiji Gihehe eneo la Kabanga katika tarafa na mkoa wa Gitega kukua majeruhi na baadhi ya madarasa kuezuliwa bati. Habari kutoka shuleni hapo zinaeleza kuwa mmoja wa wanafunzi hao anafanyiwa matibabu katika hospitali ya mkoa ya Gitega. Madhara mengine yaliyosababishwa na mvua hizo ni uharibifu wa mashamba na nyumba. Donatien Nkunzimana, mtendaji wa kijiji Gihehe, anatoa wito kwa wafadhili na mashirika ya kiutu kusaidia familia zilizoathirika. Wakazi wanaogopa kuwa mvua hizo zinaweza kuhatarisha mavuno yao ambayo yalikuwa mazuri. Wanaomba wasaidiwe.
Habari za kimataifa.
Washington DC. Draw ya makundi ya mechi za kombe la dunia la 2026 ilitakalo zishirikisha timu 48 inafanyika leo Ijumaa mjini Washington, ambapo Rais Donald Trump anatazamiwa kuwa kivutio kikubwa. Kwa mjibu wa RFI Kiswahili, kombe la dunia la 2026 ambalo ndilo gumu zaidi katika historia litafanyika Amerika Kaskazini kuanzia Juni 11 hadi Julai 19, huku timu 16 zaidi zikiongezwa kwenye mashindano hayo ya kimataifa kutoka mataifa 32 yaliyoshiriki Qatar mwaka 2022. Hafla hiyo ya Ijumaa katika ukumbi wa Kennedy kwenye kingo za mto Potomac itakuwa tukio lililojaa mastaa na watu mashuhuri, lakini Trump atajiweka mstari wa mbele. Rais wa FIFA Gianni Infantino ametengeneza uhusiano wa karibu na Trump, ikiwemo ziara kadhaa kwenye ikulu ya White House. Sasa rais huyo wa Marekani anatarajiwa kuwa mshindi wa kwanza kuwahi kupokea tuzo ya amani ya FIFA, ambayo itatolewa wakati wa hafla hiyo. Ni ya kutambua juhudi kubwa za watu wanaounganisha watu kuleta matumaini kwa vizazi vijavyo. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji. Zangu shukrani za dhati ni kwa wewe kwa nasi, lakini pia kwa Albert Nduwayo kutuunganisha kimitambo. Kwa niaba ya wote waliosaidia ili ufanikishe taarifa hii ya habari, Omer Nduwayo sina la ziada, ni kutakie jioni mwanana.